Fa nasfenana ary tompo ny teny voalazanao. Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Aleluia. Evanjely masina no soratan'i Masta Marka ny toko fahadimy andiny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ry zazavavy hoy ao aminao mitsangana. Tamin'izany andro izany dia niondrana tamin'ny sambokely Jesosy ka no nitafita dia nitangorona vaoaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'ny lehibe ny sinagoga atao hoe Zahira ka no nahita azy dia niakohaka tamin'ny tongony izy sady ny anotamafy taminy nanao hoe marary efa ho faty ny zanako vavy ka andehre mba hametra tanana aminy ianao mba ho sitrana sy ho velona izy. Dia nandeha niaraka tamin'izay Jesosy ary be ny vahoaka nanaraka azy sy nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray nitsidraro mbe folo taona izay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpitsabo maro sy nandanyny fananany rehetra nefa tsy nihatsara velively fa vao maika ny haratsiratsy kokoa aza. Nonona reny amin'i Jesosy izy dia nisisika tamin'ny vahoaka ka nanendri ny akanjony avy eo ivoany. Fa hoy izy, na dia nifitafiany ihany aza nivoakasiko dia ho sitranao. Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanona retiny ka tsaroany tao amin'ny tena ny fasitrana izy. Teny hoeo ihany a dia fantatr' Jesosy fa nisy hery nivoaka tamin'ny tenany ka nitodika amin'ny vahoaka izy nanao hoe iza ny nanendra fitafiako? Ary hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka ianao manontany hoe iza ny nanendry ahy? Dia nijerijery nanodidina azy izy izalay vehivavy izay nanao n'izany. Natahotra raha vehivavy sy terakovitra satria fantany izay tonga taminy ka nanatona an'i Jesosy izy niakohaka teo anatrehany dia nilaza amin'ny marina rehetra. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nahavonjy anao, mandehana am-piadanana ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny i Jesosy dia tonga kosa ny havanatra n'ilay lehibe ny sinagoga ka nanao taminy hoe maty ny zanaka ao vavy ka nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa nonona ndre izany teny izany Jesosy dia nilaza tany lehibe ny sinagoga hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy navelany nanaraka azy afa-tsy Piera sy Jakoba. Ano ny tonga tanatra n'ilay lehibe ny sinagoga izy ireo dia olona nikorotana sy nitomany ary ninaonaona be ihany no hitan'i Jesosy. Ary niditra izy ka niteny tamin'ireo hoe nahoana ianareo mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia nome azo fantatra ny olona fa izy kosa nandroaka azy rehetra. Dia nitona ny ray aman-drenin-dra zazavavy mba nireo nanaraka azy niditra tao an'izay ny amparan-dra zazavavy ary nandray ny tanany sy nilaza taminy hoe talitakomi, izany hoe ry zazavavy hoy ao aminao mitsangana. Niaraka tamin'izay dia nitsangana raha zazavavy ka namindra fa efa roa ambin'ny folo taona izy. Dia talanjona indrindra ny olona fa nora raha mafy izy ireo mba tsy atao fanitatr'olona izany ary nasainy mekanina raha zazavavy. Izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Taorin'ny fahagagana nataon'i Jesosy tany Gerasena izay naneho fa manana fahefanam-bolo lavitra noho fahefan'ny demona izy. Dia ambara ny Masta Marka amin'ny vaovao mahafaly androany amintsika ary ny fahagagana indromy ataona izay hitanataratra ny mahatompon'ny aina an'Andriamanitra an'i Jesosy. Ny fahantanterahany izany fahagagana izany eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia miankina be dehibe amin'ny finoany, izany hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy afaka anao nainona nainona amintsika mihitsy Andriamanitra, satria tsy mandray azy isika. Ny finoantsika an'Andriamanitra ho mahivany zavatra rehetra mantsy voalohany indrindra no manentana sy mampirisika antsika anatona an'i Jesosy ka ilaza sy hitondra eo aminy izay manjoantsika ary hitalohantsika amin'ny fahasoavana izay ilaintsika. Toy izany nataon'i Zahira ilay lehibe an'ny sinagoga, nikohaka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy sady niantamafy taminy, nanao hoe andeha re mba hametra tanana amin'ny zanako dia ho velona izy. Sy ilay vehivavy izay efa nijaha lelabe no niaretina nahazo anazy ny teny hoe na dia nifitafiany ihany aza mivoakasoka dia ho sitranao. Izay tokoa hoe ilay nambarany Jakoba apôstoly ny finoana tsy ara-anasa dia zava-poana. Ireo kristianina havana, isika tsirairay avy dia mananjavatra maro tiana angatana amin'Andriamanitra mba hitsy mihinanny antsika. Koa mba hantanteraka izany dia toe-panahy ilaina nanantsika ny aresy lahatra antsika ny tokony handraisantsika anjara amin'ny asam-panavotana ataon'i Kristy ho antsika. Ary efa vitantsika izay tokony hataontsika dia amin'izay vo hisy lanjany amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny tenin'i Jesosy hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany. Eo ampitalahoana ary a dia aoka tsy hoadinintsika fa tokony ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva no tanteraka fa tsy izay sitrapontsika. Masina marifa sitrana amin'ny marary, sitrano ny marary rehetra. Amena.